Seznam rozšířil mapy pro nevidomé, zadlužený e-shop Zoot představil plány do budoucna, je tu další verdikt v případu nenávistných komentářů na Facebooku a Vodafone popřel objev údajných zadních vrátek v Huawei. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou je samozřejmě ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se tedy vrhneme na už dříve avizované události uplynulých dní. Italská pobočka Vodafonu v letech 2011 a 2012 objevila v softwaru síťových zařízení Huawei skrytá zadní vrátka, takzvaný backdoor. Informovala o tom agentura Bloomberg. Operátor ale zprávu v zápětí popřel. Podle Bloombergu se problém týkal vybavení dodaného italské pobočce Vodafonu. Backdoor mohl sloužit k neoprávněnému přístupu k pevné síti operátora, ale i k domácím sítím a počítačům zákazníků, napsala agentura. Jenže podle Vodafonu nešlo o žádný backdoor, ale o diagnostické prvky využívající protokol Telnet. Ten se běžně používá ke vzdálenému přístupu k počítačům nebo síťovým prvkům, obvykle právě pro účely údržby nebo diagnostiky. Huawei podle operátora nemohl mít neoprávněný přístup k pevné síti Vodafonu a neexistují důkazy o neoprávněném vniknutí. Čínská firma podle Vodafonu jen zapomněla po ukončení vývoje odstranit ze softwaru diagnostické funkce. Tyto nástroje navíc nebyly přístupné z veřejného internetu. Vodafone podle svého vyjádření na problémy přišel při nezávislém testování softwaru. Čínskou firmu pak na opomenutí upozornil a Huawei chyby opravil. Petře, tohle je, myslím, další jaksi dílek ve skládačce velice zajímavého dění kolem čínské firmy Huawei. Hned poté, co agentura Bloomberg tu zprávu zveřejnila, tak už jsem viděl titulky v zahraničních médiích, které mluvily o té příslovečné kouřící pistoli, kterou konečně někdo na Huawei našel, protože, jak možná můžeme připomenout posluchačům, Huawei je v poslední době pod tlakem ze strany hlavně tedy amerických tajných služeb a amerických politiků, kteří viní z toho, že vlastně provádí nějakou špionáž a že je potenciálním nebezpečím, kybernetickým nebezpečím pro stát. Varování v tomto směru vydal taky český úřad a samozřejmě čínská firma to popírá. A dlouho se mluvilo o tom, že není žádný přímý důkaz o tom, že by Huawei právě do nějakých zařízení instaloval nějaké třeba backdoory, nějaká zadní vrátka a podobné věci. A teď to vypadalo, aspoň tady na začátku, že se nějaká taková věc konečně našla. Vodafone to ale v zápětí popřel a podle agentury Bloomberg tak učinil hlavně proto, že má s čínskou firmou Huawei dobré obchodní vztahy a že to zařízení, které Huawei Vodafonu prodává, je za opravdu dobré ceny a proto si ten operátor údajně nechce poškodit vztahy s tímto dodavatelem. Tak, Petře, zásadní otázka, kde je pravda v této otázce, v tomto sporu? Byla to opravdu nějaká zadní vrátka nebo to byl diagnostický nástroj?
To je otázka za příslovečné miliardy dolarů. A samozřejmě se na ní nedá takhle od stolu odpovědět. Ono to záleží na tom, jak moc Vodafone mluví pravdu v téhle záležitosti a jak vlastně to, co zjistil, interpretovat. Kdybychom se drželi důsledně toho, co jsi říkal, vzali to zcela za bernou minci, potom bych se klonil k názoru, že skutečně šlo o opomenutí, o technickou chybu, zbylou z vývojové fáze, testovací fáze toho softwaru, protože tímhle způsobem se to opravdu dělá. To vysvětlení je naprosto přesvědčivé. Do jaké míry se zakládá na faktech, to my tady posoudit nemůžeme, nedokážeme. Jenom bych asi řekl, že vyvozovat z toho v tuhle chvíli nějakou senzaci, palcové titulky, je předčasné. Na to ty důkazy opravdu nejsou dostatečné.
To, že Huawei má ve svých zařízeních nějaké softwarové chyby, tak to nedávno vlastně potvrdilo i to britské středisko, které sleduje ve Velké Británii právě Huawei a vzniklo právě kvůli tomu, aby dohlíželo na tuto čínskou firmu kvůli nějakým bezpečnostním obavám. Ale zase na druhou stranu Huawei namítá, že bezpečnostní chyby má ve svých softwarech celá řada výrobců, že to není nic jaksi výjimečného a že všichni výrobci z operátorů komentátory se vždycky snaží, když na nějakou takovou chybu přijdou, i samozřejmě opravit a opačovat takzvaně a podobně. Zase, dá se tomuhle vysvětlení věřit, nebo je to jenom výmluva?
To vysvětlení je absolutně korektní. Každý software obsahuje chyby. Mnohé z těch chyb představují bezpečnostní riziko a nedá se s tím dělat nic jiného, než je postupně odhalovat, a spolupráce firemního zákazníka s dodavatelem je v tomhle případě běžná věc. Postup Huawei se v tomhle směru naprosto nevymyká postupu západních firem.
Takže když to shrnu, tak ani po této v uvozovkách kauze vlastně nemáme jistotu ani o tom, jestli Huawei opravdu nějakou špionáž provádí, ani o tom, jestli naopak není obětí jenom nějaké tady obchodní války.
Může se klidně stát, že tu jistotu nebudeme mít vůbec nikdy. A já si myslím, že hlavním argumentem proti Huawei není riziko špionáže, ale riziko technologické závislosti na firmě, která tak či onak musí poslouchat, i kdyby nechtěla, musí poslouchat pokynů své vlády. A o politice Číny vůči Západu do budoucna nevíme vůbec nic. Tohle je to skutečné riziko.
Tak opět uvidíme, jaké další kauzy přijdou do budoucna, jestli se opravdu něco dozvíme. Samozřejmě většina těch informací případných se opět vyskytuje v nějakém režimu utajení, takže je těžko si odhadnout, jestli se někdy dostanou na veřejnost, nebo jestli tady s námi kauza čínských firm bude si existovat ještě další desetiletí bez toho, aniž bychom se dozvěděli opravdu, jestli má nějaký reálný základ, anebo nemá. Teplický okresní soud zprostil obžaloby muže obviněného v případu nenávistných facebookových komentářů pod fotkou dětí z místní základní školy. Kauza se týká fotografie prvňáčků, kterou v roce 2017 zveřejnil Teplický deník. Snímek třídy, do které chodí zejména romské, arabské a vietnamské děti, vyvolal na sociálních sítích vlnu nenávistných komentářů. Obžalovaný muž měl v diskuzi na Facebooku napsat větu. Teď cituji, ještě že jsou ze ZŠ plynárenská, řešení se přímo nabízí, neříkej, že tě to nenapadlo. Podle obžaloby šlo o narážku na vyvražďování židů v plynových komorách. Státní zástupce za to muži navrhoval trest 2 roky podmíněně. Jenže podle soudu nebylo dostatečně prokázáno, že autorem výroku byl skutečně obžalovaný. Výpověď, ve které se přiznal, pak soud nepřipustil kvůli tomu, že byla pořízena v přípravném řízení. Verdikt je zatím nepravomocný a státní zástupce si vzal lhutu na rozmyšlení, zda se proti němu odvolá. Petře, máme tady další verdikt soudní, který se týká hate speech, čili nenávistných projevů třeba na sociálních sítích. Mě tady opravdu zaujal ten argument soudu, že nebylo možné prokázat, že tedy ten výrok nebo toho výroku se dopustil právě ten konkrétní člověk, který byl z toho obžalován. Jak je tohle vlastně vůbec možné? Já jsem si vždycky si myslel, že na internetu člověk vlastně, pokud tedy se opravdu hodně nesnaží a nepoužívá nějaké speciální prostředky, tak nemůže být anonymní, nemůže být jaksi jako nedopátratelný a nemůže se stát to, že se nedá úplně ztotožnit. Ale tady evidentně soud říká, že to možné je.
Jedna věc je, co znamená ztotožnit s rozumnou pravděpodobností pro běžné účely. Druhá věc je, co obstojí jako důkaz před soudem. V českých podmínkách zatím není mnoho zkušeností s takovýmto ztotožňováním. Ne, že by nebyly vůbec žádné, ale speciálně u Facebooku je určitě nejistota, jestli účet je pravý nebo falešný. To ztotožnění se obvykle dělá přes IP adresu, což může a nemusí být dostatečný důkaz. Lze namítnout, že k jeho počítači mohl mít přístup někdo jiný, že k jeho facebookovému heslu mohl mít přístup někdo jiný. Těžko říct, záleží na právních detailech a zdá se, že možnost, jak si se vysekat z takovéhoto obvinění, je poměrně vysoká.
No právě, ale to mi právě přijde vlastně, že takový argument, jaký si před chvilkou říkal, to znamená, k mému počítači mohl mít přístup někdo jiný, třeba v rámci mé domácnosti, moje heslo taky neznám jenom já, tak tímhle způsobem se vlastně v uvozovkách tedy vysekáš vlastně úplně z čehokoliv, co na internetu uděláš.
A nebo jsem ho chvíli nechal ležet v hospodě na stole s odemčeným heslem. To samozřejmě je nedbalost, ale není to nic trestně stíhatelného. Myslím si, že tohle je prostě dobrá a velmi často fungující výmluva. Těžko k tomu říct něco víc, že se nám to nemusí líbit, to je jiná věc, ale na druhou stranu nabourat princip prezumpce neviny by bylo závažnější, než nechat uniknout někoho, kdo velmi pravděpodobně se toho, z čeho je obviněn, dopustil.
No a nestálo by to tedy za nějakou třeba změnu zákonu opravdu, aby, nebo změnu tedy jaksi přístupu Facebooku, aby musel nějakým způsobem ty lidi identifikovat, nebo jde to vůbec tedy nějak ošetřit, aby třeba lidé, kteří se dopouštějí, a teď odhledněme od tohohle konkrétního třeba případu, ale dopouštějí se na internetu nějakých tedy nepravostí, tak aby byli opravdu dopátratelní a jednoznačně identifikovatelní?
Internet obecně za to tohle příliš dobře neumožňuje. Lze si představit nějakou jeho modifikaci, kde by sice ta ztotožnitelnost nebyla taky stoprocentní, ten argument s tím na chvíli opuštěným počítačem bude platit patrně vždycky, ale dalo by se to nastavit tak, že za podobné situace každý nese odpovědnost, podobně jako majitel auta do jisté míry a v jistých situacích nese odpovědnost za to, co kdo s tím autem provede. Čili vyžadovalo by to změnu právního řádu, změnu právní logiky, která se téhle věci týká. Jestli je to žádoucí v demokratických podmínkách nebo ne, jestli je to správné nebo ne, to je obrovská debata. Nejsem si sám jist, jaké stanovisko bych v ní zaujal. Vidím argumenty pro jednu i druhou stranu, ale spíš by se mi to, ptášli se tedy na můj laický názor, neprávní, spíš by se mi to nelíbilo.
Mm-hmm. To znamená, že rizika, která by to přinášelo, by mohla tedy převážit ta pozitiva z toho, že by se tedy podařilo nějaké takové pachatele opravdu jednoznačně určit.
V tuhle chvíli ano, jenomže s tím, jak se přenáší na internet stále větší část našich životů, tak není vyloučeno, že se k tomu nakonec bude muset přikročit, protože jedna věc jsou verbální urážky a hrozby a druhá věc je nějaká přímá fyzická akce proti osobě, a jakmile by šlo přes internet například někomu na dálku zapnout topek, ať to pinek a vypálit mu barák, anebo ho nechat havarovat v autě, tak se bez podobných opatření neobejdeme.
Vidím, že do budoucna nás čeká na internetu celá řada různých velice zásadních etických rozhodnutí a právních, protože internet opravdu proniká do našich životů čím dál tím víc a uvidíme tady, jak se s tím právníci vypořádají, protože tady opravdu nejsou jednoduché odpovědi.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Ani 3měsíční moratorium nestačilo módnímu e-shopu Zoot.cz k úplnému vyřešení jeho finančních problémů. Krizové vedení firmy tak vyhlásilo reorganizační plán, který popisuje, jak chce firmu dostat z úpadku. Zoot podle něj bude i nadále fungovat a jeho novým majitelem se stane skupina Netland, která skoupila většinu pohledávek tohoto e-shopu. Menší věřitelé a investoři do dluhopisů Zootu dostanou jen asi 10% ze svých pohledávek. Během 3měsíčního moratoria Zoot zachoval omezený provoz a pustil se do šetření. Mimo jiné uzavřel 12 ze svých 28 výdejen, propustil přibližně 100 z celkového počtu 800 pracovníků a do vedení dosadil už dříve avizované krizové manažery. Problémy Zootu se vystupňovaly v průběhu loňského roku, když e-shop nedokázal splatit některým dodavatelům zboží a služeb. Tak tohle je jeden z velmi zajímavých příběhů, který momentálně se na českém internetu odvíjí. Zajímavá značka, e-shop s módou, který přišel se zajímavým konceptem, kdy provozňoval takzvané výdejny. Tam si mohli lidé objednat nějaké oblečení nebo obuv, tam si to mohli vyzkoušet a teprve poté se rozhodnout, jestli si ho koupí nebo ne. Ale ukázalo se, že jaksi tento e-shop přecenil své síly a opravdu se dostal do platební neschopnosti a do úpadku. Teď tedy oznámil plán, jak se z toho definitivně dostane. Nový majitel, který vlastně vykoupí všechny dluhy nebo všechny podstatné dluhy z firmy, jak si odstraní ty předchozí majitele, kteří nedostanou patrně vůbec nic ze svých investic. A ti investoři, kteří například si koupili dluhopisy, které ZUT v minulých letech si vydával na své financování, tak dostanou jen 10%. Jak ti tohle řešení přijde? Je to spravedlivé vůči těm investorům a je vůbec dobré vlastně nechat tu firmu takovým způsobem přežít na úkor těch investorů, když se do těch finančních jaksi potíží dostala?
Tak ti, kdo skoupili pohledávky, tak očividně věří tomu, že tu firmu lze uživit, že má nějaké zdravé jádro, jinak by to nedělali. Vidí to zřejmě jako lepší cestu, než z té zkrachovalé firmy se snažit dostat něco výměnou za svoje pohledávky. Na podobné situace vždycky doplatí ti menší věřitelé, tak to stanoví zákon a nic moc se s tím nedá dělat. Sousloví riziko podnikání tady bez pochyby platí. Majitelé a zakladatelé ZUTu mají prostě smůlu, to bylo jejich riziko podnikání. Není to nijak neobvyklý příběh, samozřejmě neobvyklé. A důvod, proč si o něm povídáme tady, je to, že to byla módní značka, která velice silně se propagovala a podnikala na internetu. Jinak je to vlastně banální záležitost.
S tou propagací a marketingem právě ty investice do své propagace, do toho marketingu, které se pohybovaly v desítkách milionů, tak byly údajně jedním z důvodů, proč se ta firma dostala do takových velkých problémů. Takže dá se její příběh brát také jako důkaz toho, že příliš marketingu škodí.
To bych neřekl. Ten příběh se dá brát jako důkaz toho, že balancovat cash flow a stanovit reálné odhady budoucích výnosů je důležité dokonce i na internetu a že přehnaný optimismus v odhadu budoucích výnosů škodí a že se nemá přepálit expanze a mnoho dalších věcí, které by vyšly najevo, kdybychom měli k dispozici detailnější finanční údaje, ale dělat z toho závěr, že utratili příliš mnoho peněz za marketing a proto zkrachovali, je asi moc velký zjednodušení.
ZUT byl jedním vlastně tady z tahounů toho módního trhu. Byl jednou z firem, která se snažila naučit vůbec české zákazníky nakupovat oblečení a obuv přes internet. Předtím to zas tak vlastně časté nebylo, protože právě u módy hodně lidé naráží na to, že si potřebují ty věci vyzkoušet, než si je koupí. Není to jako si koupit nějakou elektronickou věc přes internet a stáhnout si ji. A vypadá to, že opravdu ten trh je dost jaksi dneska už takový nabitý. Vstoupili sem nějací zahraniční nebo nějaké velké zahraniční e-shopy s módou, které to také nemají jednoduché. A vypadá to, že i ten koncept, se kterým ZUT přišel, to znamená opravdu ty výdejny, kde si člověk mohl ve fyzickém prostředí normálně vyzkoušet ty věci a teprve pak je koupit, že asi je jaksi velice, velice rizikový, protože pro tu firmu je finančně náročný. Myslíš, že tenhle případ, příklad ZUTu a té jeho, jaksi zatím toho jeho neúspěchu vlastně, že může ovlivnit to, jakým způsobem tady budeme nakupovat v Česku na internetu módu, oblečení a obuv, že se dnes třeba investoři zaleknou investic do této oblasti a lidé nebudou jaksi těm e-shopům třeba módním tolik věřit?
To má několik rovin, tahle odpověď. Jedna věc je, že ten model hodně pro náročného zákazníka vlastně s tím zkoušením oblečení a s výdejnami a s velice liberální politikou vracení zboží nad rámec stanovený zákonem je drahý. A to se v případě ZUTu jasně ukázalo. Dneska se hodně používá termín fast fashion, analogie k pojmu fast food, čili móda, která je levná, nevydrží dlouho, dělá se z mizerných materiálů, je nekvalitně ušitá, ale umožňuje těm, kdo si ji kupují, to rychle střídat a každou chvilku se ukázat něčem jiném. Pro teenagery, pro mladé lidi je tohle přitažlivé, že je to nešetrné k životnímu prostředí a že to vyžaduje práci těch sweatshopů v Asii, to je jiný příběh. Ale proti téhle konkurenci, která stojí na velikém objemu a minimální ziskové marži, se tím náročnějším modelem konkuruje těžko. Takže je pravděpodobné, že módu budeme nakupovat bez zkoušení velmi snadno a rychle z internetu a za nízké ceny, bez toho komfortu a nejspíš hlavně ze zahraničí, nikoli z českých e-shopů, protože ty nebudou mít dostatečný objem prodeje.
Online Plus.
Seznam.cz rozšířil rozsah svých haptických map, které obsahují podklady pro tisk hmatových reliefních map pro nevidomé. Projekt, který se původně týkal jen České republiky a později se rozšířil o Slovensko, nově zahrnuje všech 47 států Evropy. Nevidomí tak mohou přes server mapy.cz získat speciálně upravené podklady Evropy pro ulehčení orientace pomocí hmatu. Haptické mapy pokrývají přes 17 milionů kilometrů čtverečních. V celé Evropě a částečně i v jejím blízkém okolí si nevidomí mohou v Brailově písmu zobrazit více než 500 000 měst a obcí. Popsáno je v něm 14 milionů ulic. Nevidomí se mohou mapy nechat vytisknout ve střediscích Elza a Teireas pro podporu studentů se specifickými potřebami. Haptické mapy se mají postupně rozšířit i na další kontinenty. Seznam teď řeší přepisy názvů měst ve státech, kde se nepoužívá latinka. Petře, tohle je docela unikátní projekt v rámci nejenom České republiky, ale i Evropy. Haptické mapy pro nevidomé, pro lidi, kteří si nemůžou na internetu otevřít ty klasické mapy, protože by je prostě neviděli. To je vlastně z hlediska Seznamu spíš asi něco jako dobročinnost, protože tady nevidím úplně žádný business model, jak by na tom Seznam mohlo vydělávat.
Je to dobročinnost a je to v širším slova smyslu marketing sloužící k zdůraznění značky jako někoho, kdo se chová pěkně ke svému okolí a je to v pořádku, konec konců i proto tady o tom mluvíme, je to Seznamu hezké, jakkoliv možná bych to neměl takhle nekriticky říkat, ale zjednodušeně řečeno je to od nich hezké, že se tomuhle věnují. Kdyby to nedělali, nikdo by jim to vyčítat nemohl.
Mě na tom vlastně docela zaujalo, jak možná málo si uvědomujeme, jak je internet nepřístupný právě lidem s nějakým handicapem, ať už nevidomým nebo jiným, a že vlastně opravdu pro ně tady je řada společností, které tady vyrábí nějaké pomůcky, aby se na internet také mohli dostat a aby jej mohli používat tím způsobem, jako my, zcela zdraví lidé, jej využíváme naprosto běžně a vůbec si to vlastně neuvědomujeme.
Existuje už dlouhou dobu řada pomůcek pro zrakově postižené, aby mohli používat počítače vůbec a internet. Do jaké míry je to příjemné a pohodlné, to nikdo z nás neumí posoudit. Rozhodně je to zařízení jako brailovský řádek, kde pod prstem běží vlastně jehličky, které, do kterých se překládají čtená písmena, tak to vypadá, že to musí být přece jenom pomalejší. Hlasové výstupy, které jsou dneska asi nejpoužívanější, když počítač čte syntetizovaným hlasem obsah webových stránek. Hodně záleží na tom, jak jsou udělané ty webové stránky, aby z hlediska takzvané přístupnosti, to je technický termín, byly korektní, správně nakódované. Není tomu tak vždy. Prostě život s jakýmkoliv handicapem samozřejmě není žádná legrace. Je fakt, že zdraví lidé o tom mají představu zvenčí, která je nutně nedokonalá a nepřesná.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji za tvé dnešní komentáře, budu se příští týden těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.